Добре, започваме. Здравейте на всички. Истинско удоволствие да бъдем отново заедно. Благодаря на всеки един от вас, който се моли и ме подкрепи за изцеление. Вярвам, че Господ ще доведе делото си до край, защото това, което Бог започва, винаги го завършва успешно. Искам да започна с това, да сложиме яснота и разбиране върху времето, в което живеем като църква и съответно служим като църква, събираме се като църква и като дом. Не искам да обяснявам подробности, понеже много пъти сме говорили за това, че това е време за подреждане, това е тест. Тестване на кое е водещо в живота ни, кое е доминиращото. Имам предвид времето, в което живеем, за това, че не можем да събереме толкова колкото искаме и когато искаме. Искам да ви дам два примера от Библията, че започна с тях, преди да навлезем в същината на темата днес, това, което искам да споделя, но усетих, че е много важно да имаме подплатено със Словото относно събитията, които се случват, заради които, за съжаление, хора се чувстват ощетени. Така, първо ще започна с Матея, 9 глава, от 5 до 13 стих. Това е случката, когато стотника, един стотник казва, Словото дойде при Христос, понеже слугата му беше болен и се мъчеше, и стотника се обърна и каза, Господи, и сложи цялата си вяра върху изцелението на слугата си, забележете. Това, което му каза Христос, е, ще дойда. Тук е момента да видим как стотника каза, кажи само дума. Разбирането, че за Словото няма разстояние. Няма да стане по-малко ефикасно Словото, ако го чуеш на живо и ако го чуеш на запис, ако имаш едно и също отношение. Искам да ви дам един пример, вие ще ме разберете. Много от вас казвате, не е същото и до някъде съм съгласен. Но ако ситуацията, поради която не сте тук в залата, не зависи от вас, в смисъл, случило се нещо наистина сериозно и има основателна причина за това, Господ, аз съм убеден, че ти компенсира до такава степен, че няма да се усети разликата. Разликата в това да бъдем тук и да бъдем в къщи се дължи на това, че когато сме в къщи, в домовете си, ние си позволяваме, забележете, позволяваме да се разсейваме, да мислим за други неща. Деца, едновременно правим нещо и гледаме. Подготвили сме се за един мултифункционален режим. Тоест, едновременно гледаме, едновременно правим други неща. Така сме свикнали. Ако се фокусираме толкова, колкото бихме се фокусирали тук, не просто вниманието, а вярата си да сложим върху това слово, тогава няма да бъдем ощетени. Няма логика Бог да допусне време за църквата, която да е съсипи буквално от това, че не се събира. Няма логика. Изпитва се не желанието ти да се събираш с някой друг, а се изпитва това дали можем да се фокусираме до такава степен, с вяра, с отношение на посвещение, че да не се ощети Словото, което Бог е изпратил към нас, т.е. да не го съкратим в проценти, които да влезат в нас. Вижте какво каза стотника. Стотника каза, кажи само дума. Разбирането, че Словото е еднакво ефикасно. За Словото няма значение откъде се изговаря. Има значение от кой се изговаря, кой говори и кой слуша. Ако има кой да говори, трябва да има и кой да слуша. С отношение на посвещение, не просто като информация, защото тази информация не работи. Работи като знание, но знанието не е нещо, което ни помага да преодолееме трудности и битки. Тоест, тогава знаеш как, но нямаш сили да го направиш. Павел казва, желание за добро имам. Когато казваш, че имаш желание за нещо, в голяма степен казваш, знае как да го направя, знае, че има нужда да го направя, но нямам сили да го свърши. Тоест, силите не са свързани с знание, а с твоята вяра. А вярата идва от слушане на Божие Слово, в случая е достатъчно да го чуеш. Друго събитие описано в Лука 24 глава от 13 до 32 стих. Двамата по път за Емаус след разпятието на Христос, разочарованието в тия ученици, Емаус беше родното им място, те се връщаха там. Разочаровани, затова че са сложили големи надежди в Христос и чрез Него да се случи нещо голямо, но то просто не се е случило. И така, подобно разочарованието от това, че ситуацията е потискаща, изсмукваща, изхабяваща, несправедлива. Борим се с ограниченията, които ни налага правителството относно пандемията, защото ние трябва да покажем, че искаме да бъдем свободни. Вярваме в какви ли не теории, какви ли не глупости, само и само да докажем, че нашето мнение има голямо значение. Та, в ситуация на объркване го наричам, защото това, че някой звучи много начетено и интелигентно, не означава, че не е объркан. Защото ако знанието освобождаваше, щеше да го пише в Библията. Придобийте знания и ще бъдете свободни. Библията казва, ще познаете истината и тя ще ви направи свободни. Та може да нямаш много знание, но да знаеш само истината и тя ти е достатъчна. Та в случая Христос ги среща, буквално ги настига, за да им представи новата технология за връзка в Новия Завет. Обърнете внимание, новата технология за връзка в Новия Завет. В тази технология, като основа е да разпознаеш Словото. Не разпознаха, че това е Христос, но разпознаха Словото. Защото казват, не гореше ли в нас Словото, когато говореше? Тоест, започна от момента, в който Словото се разгорява в тях, дори без да познават Христос. Че е Христос? Да разпознае Словото и това да се окаже основа за църквата след това. След тая случка да се окаже основа за църква. Той е принцип. Да разпознае Словото. Не да го харесаш. Не да го лайкнеш, не да му кажеш страхотно беше, чувствам се вдъхновен, чувствам се утешен, чувствам се весел, забавен, свеж. Не е лошо да се чувстваме така и е добре да бъдем така. Но това не е нещото, което е необходимо, за да стане Словото, което се изговаря наше. Трябва повече, трябва разпознаване. Църквата да стъпи, да се основе върху разпознаване на Словото. И тогава Бог няма да брои хората в църквата, но ще ги претегли. Бог никога не брои хората в църква. Ние ги броим. Той ги претегля. За Него е важно тежестта, която носиш в себе си, дали това е неговата тежест, дали това е неговия авторитет, дали това е неговото достоинство, дали е вяра, която ти дава тежест в всяка ситуация, или една фалшива такава. Добре, Това исках да споделя относно ситуацията. Вярвам е полезно за вас, а подреждащо вярвам, защото ако ситуацията ни тества, тя непременно и подрежда. Тоест, ако има тест, той не е за да има одобрени и неодобрени. Теста има за цел, след като попълниш теста, след като направиш, като миниш това време, равносметката да ти подреди, равносметката, която правиш, да послужи за подреждане. Така, днес искам да говоря един въпрос, който много често се задаваме, който мисля, че всеки си го е задавал. Колко е достатъчно за многоточие? Понеже няма да говоря само за едно нещо, ще говоря за няколко неща. Това е въпрос, който се задаваме на себе си и много често посредством това как се чувстваме, как ние преценяме нещата, колко сме се изморили или колко мислим, че е достатъчно, ние просто отговаряме. Няма лошо в нашите отговори, но въпросът е откъде изхождат те. Дали изхождат от емоции, от чувства, от знание, от предположение, от убеждение или от Библията. Така, продължаваме. Нека започнем отново с началото. Това е Битие. Книга на началата. Трета глава, пети стих. Битие, трета глава, пети стих. Сатана чрез змията казва на Ева. Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, т.е. от плода, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. Преди да навлезем в този така важен въпрос като Бога, първо е добре да подчертаем, че Сатана говори за познаване. Бог създаде човека, за да може човека да познае Бога, да опознае Бога, за да може да го представи и да го направи видим на земята. Единствен начин да направиш нещо видимо е да го познаваш. Не да приличаш на него външно, не да имаш същите претенции за божественост и за това, че си номер едно, то е самочувствие. Тук говорим за представяне, представляване, за презентация на Бог по автентичен начин. И понеже Сатана знае, че познаването е важно, Сатана също говори за познаване, но отклонява познаването на Бога в това да познаваш ти кое е добро и кое е зло. Така нямаш нужда Бог да ти казва и Бог да определя кое е зло, нямаш нужда от Словото му, нямаш нужда от връзка с Него, понеже ти вече знаеш. Ти вече сам можеш да определиш. Или това, което представи Сатана е познаване не на Бога, а на нещо, което трябва да дойде чрез Бога. Да си определи доброто и злото идва чрез Бога. Чрез Словото. Иначе човек го изфалшивява, превръща го в нещо, което заобикаля истината. Нещо, което е компромис. Компромис, когато избираш добро и компромис, когато трябва да решиш кое е зло. Така. Независимост. Вчера разсъждавах върху това, че всъщност цялата активност и проактивност на Сатана идва от независимост. Ако нашата активност и проактивност идва от Бога, това е защото следваме пример на това, което Той е. И поне Сатана е отделен от Бога, няма връзка с Бога, представя друга версия, също като на познаването, друга версия, нещо друго. Алтернатива. И представя не просто неговата гледна точка, а неговия начин. И той се нарича независимост. Нека ви дам пример, за да разберете. Относно активността на Сатана. Когато има връзка с Бога и вършиш нещо, ти си удовлетворен, защото неговото башено отношение слага качество първо върху самия тебе и второ върху това, което правиш. Неговото башено отношение. Но когато се отделиш, ти започваш да се доказваш първо на себе си и после на останалите. И няма удовлетворение в това, което вършиш, колкото и да си активен, колкото и да си проактивен. Това, че си независим от Бога, е причината ти да си неудовлетворен каквото и колкото и да направиш. И никога не е достатъчно. Никога. Каквото и да направиш, дори в момента да кажеш, добре, след малко време идват мисли, виждаш нещо и решаваш, че не е достатъчно. Така че Сатана в тази си позиция на недостатъчност е дошъл поради независимост. Тази независимост се превръща в стандарт в света. Хората търсят независимост и после постигат резултати, понеже се чувстват изключително неудовлетворени от това, което вършат. Това е като сирак, който няма баща, няма майка, няма върху себе си акуратно мнение и решаващо мнение дали си е справил или не. И ти решаваш сам. В независимост. Нуждата на човека не беше да бъде като Бога, а да бъде в Бога. Това е истинската нужда. Нека ви обясня защо е така. Защото Библията казва, че има само един Бог. Това ще рече, че ако ти искаш да бъдеш като Бога, това означава, че ти имаш претенции да бъдеш Бог. Следователно, понеже има само един Бог, ти се явяваш като една реплика, едно менте с претенции за оригиналност. По-добре е да бъдеш в оригинала, отколкото менте с претенции за оригиналност. Следователно, дори ако говорим за разум тук, човек избира това, което е най-добро. Това, което предложи Сатана, е това, което вече постигна. Точно тази позиция на неоригиналност. Тоест фалшификат, реплика. Менте. Да, има претенции за оригиналност, но тези претенции се разпознават. Т.е. разпознава се, че е менте, разпознава се, че идва като Бог, но всъщност не съществува друг Бог, освен Господ. И когато нещо дойде в името на оригинала, но не е, единственият начин да ти повлияе е да вкара същия стандарт, в който живее ментето, да го вкара вътре в тебе. И този стандарт се нарича независимост. Колкото и да вярваш, че Сатана е лош, зъл и да не искаш да правиш това, което трябва, което ти казва да правиш, което ти кара, ако живееш независимост, ти без да разбереш, започваш да живееш неговия стандарт. И това се нарича хитрост. Змията всъщност, Сатана в змията всъщност каза на първо на Ева и следовател на Адам, понеже те са едно, той им каза, Сатана им каза, вие сте недостатъчни. Защото не сте като Бог. Вие сте недостатъчни. Нещо много важно искам да ме чуете. Има много тънка линия между можеш да си повече и можеш да направиш повече. Много тънка линия. И много често хората ги виждат като едно и също нещо. Това е все едно един и същи въпрос. Но всъщност не е. Нека го разгледаме. Можеш да си повече. Истината е, че като синове на Бога и жените в позиция на синове имам предвид, а в Христос си син, независимо дали си мъж и жена, за да няма деление, да няма кой е по-понай, избираме позиция на син всички. В тая позиция на син не можеш да бъдеш повече, защото няма накъде. Но в позиция на син можеш да направиш повече. Разбирате ли, те са две различни неща. Не може с дела да бъдеш повече син. Няма как да стане, понеже няма накъде. И ако вършиш повече дела, няма да придобиеш повече, по-високо ниво на синовство. Защото няма такова. Не можеш да кажеш на твоето дете, колкото си по-добро, толкова си ми повече син. Или на момиченцето си си ми повече дъщеря. Ако вършиш това, което ти казвам, значи си ми дъщеря, иначе не. Иначе сме малко дъщеря. А малкото може да се успори. Днес ще разгледаме един изключително важен въпрос. За достатъчното, което винаги свързваме с дела. Винаги. Защото за нас достатъчно може да се постигне само с дела. Колкото повече дела, толкова повече достатъчно. Продължаваме. Нека се върнем на Битие в началото, как Бог създаде човека по свой образ и подобие. И как функционира образа и подобието. Образът и подобието функционират чрез връзка, не чрез постижение, които са дела всъщност. Нека да обясня защо. Редно беше, по-човешки говоря, Господ да даде един изпитателен срок на Адам и Ева, за да придобият правото да притежават неговия образ и неговото подобие, като го заслужат с дела на вярност. Ето ви пример. Създава ги колкото да съществуват и да вършат нещо, за да са ефикасни, да живеят някакъв по-смислен живот. Наблюдавайки ги, след време би трябвало да реши дали заслужават да сложи вътре в тях неговия образ и неговото подобие. На база на това, какво са постигнали и какви са били делата им. Ние хора да правим така. Като говоря, съвсем съзнателно говоря, че ние бихме дали повече доверие на човек, след като мине един тест, примерно от 20 години. За да сме сигурни, не за друго. Не говоря тук за това, че не сме доверчиви. Ние сме много доверчиви, но трябва да бъдем сигурни. И затова 20 години мисля, че е справедлив срок. Мислите ли? Какво се случва? Бог им дава образа и подобието, въпреки това, че знаеш, те ще се провалят. Бог не го приема лично, че провалят неговия образ и неговото подобие. Не е човек, че да ги обвини, да каже, аз ви се доверих. Не трябваше да ви давам образа и подобието. Трябваше да ви направя просто едни роботи, които да им казвам какво да правят и всичко ще да бъде наред. Но Бог създаде човека по своя образ и подобие, следователно със свободна воля. Тази свободна воля е определяща за твоята принадлежност, понеже тази свободна воля говори че ти си достоен преди да постигнеш нещо. Не ти е дадена след като си доказал, че заслужаваш свободна воля. И така, плана на Бог беше да направи себе си видим, да направи себе си видим. Ако искаш да направиш нещо да отразява себе си, инвестираш себе си в него. Ако искаш то да представлява тебе, ти инвестираш себе си в него, за да те представи в правилна светлина, в точни мерки. И фокуса не е провала, който следва. В делата говоря. Ще видим нещо много важно по-натам. Че има голяма разлика между позиции и дела. И ако не влезем в това разбиране, Сатана постоянно ще ни лъжи, че сме недостойни. Недостатъчни. Продължаваме. Запомнете това, което ви казах. По-натам ще го разгледаме. И така, Христос идва. Нека да прочетем Йоан. Йоан 14 глава 9 стих. След това ще разгледаме и 8 стих, веднага след 9. Разменили сме ги, това е за добро. И така, след като Филип му казва, покажи ни Отец, казва на Христос, Христос му отговаря. Исус му казва, толкова време съм с вас, не ме ли познаваш, Филипе? Който е видял мене, видял е и Отец. Как казваш ти, покажи ми Отец? Обърни си внимание върху думата познаваш. Това, за което говорихме, че всъщност Сатана и той говори за познаване, но не на Бог, а за знание. Сатана няма нищо против да имаш знание за Бога. Нищо. Има против да го познаваш. Понеже ако го познаваш, ти можеш да го представляваш и ще го направиш видим за хората в този свят. Следователно, Сатана отклонява вниманието да знаеш много за Бог, но да не можеш да го отразяваш и да го направиш видим. Понеже знанието, повярвайте ми, без познаване, създава срам на онези, които говорят знание. Понеже живота им не говори за това, което говорят устата им. Те са като фарисеите. Исус каза фарисеите, на хората каза, правете това, което говорят, но не прави това, което вършат. Понеже те говореха словото, но вършаха друго. Продължаваме. Следете мисълта, много е важно. Възстановяване на акуратното представляване или да представляваш Христос, да го направиш видим така, че той да стане познат на хората, а не интересен, а не забавен. Не искам служението да бъде просто интересно. Да мотивира, да надъхва хората. Давайте тук сега и всички да се надъхват, да се изправят до столовите и да някой да ги вдъхнови. И първата трудност, първата битка. Влизат в събрание с непростителност, излизат с непростителност, но вдъхновени. Това е като да някой човек вътрешно или в тялото да умира, буквално да се разпада и ти да го вдъхновиш и да кажеш, виж какво, живота е прекрасен. Радвай се на живота и той да се усмихне, да каже, да, живота е прекрасен. В същото време да умира. Христос дойде за болните да ги изцели, а не да ги вдъхнови. Продължаваме. Два провала. Не, нека да се върнем на 8 стих, това, което ви обещах. Филип, Йоанна, 14 глава, 8 стих. Филип му казва: Господи, покажи ни Отца и достатъчно ни е. Говорим за достатъчност, но нашата. А не да се случи нещо, което ни е достатъчно. Нищо не е достатъчно. Дори Христос да беше показал Отец, нямаше да бъде достатъчно. Пак щяха да се разбягат в Гецсимани. Достатъчно за какво всъщност? И това е много важен въпрос. Когато кажеш достатъчно ми е, направи само това и ми е достатъчно. Трябва да имаш отговор достатъчно за какво? Да се почувстваш добре? Ей, не си тинейджър. Достатъчно за промени живота си? Дали? Разбирате ли, че е изключително важно да имаме, да не казваме неща, които, за които не сме много наясно? Достатъчно за какво? Затова му казва: как така ми казваш, покажи ми Отец? Нали, какво говориш всъщност означава това? Какви ги говориш? Би трябвало да си видял Отца в мене, защото аз и той сме едно. Следователно, ако видиш мене, видял си и него. И ако не си разбрал, че сме едно до сега, за какво ми говориш? Какви са тези абсолютни религиозни глупости, които ми говориш? Какво като видиш Отец? Ще повярваш, че ти не вярваш ли до сега? Ти не вярваш ли си? Искаш да повярваш в Отец? Без мене няма да стане. Разбирате ли колко объркващо е изказване, което може да звучи много духовно, с много дълбочина и знание, но да е празно от смисъл, духовна смисъл. Бог просто искаше да направи себе си видим чрез човек. И затова не създаде робот, а син и дъщеря. Понеже синовете правят бащите видими, познати. И ако инвестираш в детето си, това е защото искаш акуратно да представи теб, акуратно да представи Бог. Искаш живота му акуратно да представя, да представлява истината. Не чрез дела и постижение. Така то представя себе си. Два провала преди Христос. Единия го знаем. Провала на Адам и Ева. Аз мога да го характеризирам с едно изречение. И това е провал поради липса на характер. Ще ви кажа какво имам предвид. Умението да казваш не, не се дължи на знание, а се дължи на характер. И така, втори провал. За мене втория провал преди Христос е провал на религията, която чрез дела се опитва да докаже и да постигне нещо. От една страна, от друга, религията сама по себе си означава липса на истински взаимоотношения. Благодаря. Липса на истински взаимоотношения. Това е религията всъщност. Ако благодата е изграждане на характер, за да има устойчиви истински взаимоотношения, понеже благодата ги създава тези истински взаимоотношения. Но те трябва да устоят. И затова благодата не само създава, тя изгражда характер. Който характер ти помага да кажеш не? Така, обещах ви да погледнем върху разликата между делата и позицията. Това също има тънка линия между тях. Толкова тънка, че за нас това, те са едно. Ще разгледам един образ в двата смисъла. Невероятен. Това е Давид. Провал на квадрат. Знаете ли? Знаете, що сте чели. Два пъти се провали. Много сериозно. Така че реално това е той. Погледнато през призмата на делата. Сега, ако религията има свойство, знаете, че има да обвинява, и разбира се да се себе обвинява, защото част от религията носи много вина. Ако има вина, тя е поради способността на човек да комуникира с религията. Защото религията прави човека да обвинява и религията обвинява самия него вътре в него и му слага вина. Това е функция на религията, не на Господ, не даже твоя. Някой си мисля, аз съм си такъв, не си си такъв. Това е функция на религията. Тя така работи. Сега, ако работи по този начин религията, представете си Давид провалил се два пъти. Един път иди дори, ама втория път. Ако Господ използваше религията да беше неговия начин, нямаше да възстанови Давид, понеже как да го възстановиш посмъртно? Разбирате какво говоря, нали? Заради тези грехове нямаш да бъдеш жив. И нека да ви кажа нещо, което съм открил и за мен е объркващо за религията и потрежащо за благодата, за тези, които живеят благодата. Давид се провали два пъти в делата и нито един път в позицията си на син в Господ. Както искате го разбирате. Това не означава, че казвам, а няма значение какви ги вършиш. Важно е позицията. Така сме смесили позицията с дела, че се опитваме да докажем с дела, че сме в правилна позиция, а не е нужно. Не е нужно да се доказваме, понеже това не е позиция на сина на Сирак, който се доказва постоянно. Да разграничиш позицията от дела означава да разбереш, че всъщност искам много важно, това искам да го чуете. Господ възстанови връзката, връзката си с Давид, защото имаше взаимоотношение с него. Ако нямаше взаимоотношение, нямаше какво да възстановява. Много хора, и това е много важно, много хора се молят, Господи, възстанови ме. Това е неправилна молитва. Не може Бог да ти възстанови в позицията, защото никой не те е отхвърлял. Като син. Каквото и да си направил, където и да си, каквото и да си свършил, не те е отхвърлял като син. Възстановява се връзката, не позицията. Позицията трябва да се възстанови, ако Бог те отреже и те отхвърли, но никой баща не го прави. Всъщност, бащите го правят в този свят, но Господ е съвършен в милостта си. Възстановява се връзката. Връзката се нарушава от наша страна, не от негова страна. И ако възстановяваме, възстановяваме ние. Връщаме се към проактивност или активност във връзката, в свързването, в взаимоотношението. И ако се чувстваш, че трябва да бъдеш възстановен ти, означава, че си изпитвал вина от това, което си направил. И тази вина ти е докарала до място на заблуда да мислиш, че си отделен от Бога и че вече нямаш нищо общо с Бога. И той ти е отхвърлил, понеже ти го заслужаваш заради това, което си направил. И после християните се чудят защо са смачкани и защо не познават Бог като баща. Как да опознаеш Бог като баща, като третираш себе си като слуга? Виждаш Него като господар. И така. Връзката не се нарушава, когато има синовство. Тя се нарушава от независимост. Нека се върнем на онзи момент в Битие. Всъщност, змията предложи на Адам и Ева независимост. Казвайки, но знае Бог. Първото нещо е, че всъщност Бог знае, че човека може да бъде независим от него, но го заблуждава с закони, с правила, за да бъде зависим. И в момента, в който той се осъзнае, че всъщност Бог го прави зависим и го потиска, той ще поиска свобода. И им казваш, че ви се отворят очите. А те всъщност се затвориха. Не получиха свобода. Много хора си мислят, че не робуват на нищо. Правят каквото искат, решават и действат. Нищо не е на тях. Тоест, те се решават. Крайната дума е тяхна. И не могат да разбират как робуват на слабостите си. Как робуват на гордостта си. И зад всичко това стои Сатана. Им се подиграва. И това е тъжно. Няма такова нещо като независимост. Да, ние изговаряме, когато искаме да кажем, че има независимост от Бога. Съществува такава, но независимост от нищо няма такава. Човек излиза от независимост от Бога и директно влиза в зависимост от Сатана. Знаете ли защо? Човек е създаден да бъде част от Твореца си. Това ще рече, че аз и вие сме създадени да бъдем здравословно зависими от Бога. Така сме създадени. В нашето вътрешно ДНК на образа и подобието е да търсим единство. В Троицата това е свързващото звено за единство. Когато търсиш да бъдеш разбран, да бъдеш подкрепен, да бъдеш подпомогнат, голяма доза в това търсене има желанието да бъдеш едно с някой. Може да и заради твоята незрялост да бъде погрешно, защото искаш някой вместо тебе да направи нещо, ставаш зависим от някой човек, нали, заради незрялост. Но това са изкривявани мутации. Основата на всичко това е желанието, копнеш да бъдеш едно. С нещо, което е по-значимо и което да ти даде истинска стойност и значимост на самия тебе. Всъщност независимостта, Сатана използва независимостта, използва точно това, за да постигне независимостта. И отделяйки се от това, което смяташ, че прави зависимо, се свързва с нещо, което, от което ставаш много зависим и което те убива. Тогава няма начин да се почувстваш достатъчен. Влизаш в една съвсем друг свят, съвсем друга фаза, съвсем друг ритъм на живота, в който постоянно се доказваш и правиш неща, за да покажеш, че си по-добър. За да покажеш, да демонстрираш, за да влезеш на място, където да постигнеш неща, резултати. И това е толкова изморително и нещастно място. А за хората, които са такива, всички останали са мудни, незаинтересовани за бъдещето си. Хора, които не искат да се реализират, които са се пуснали по течението. Те се опитват да им помогнат. Хайде, давайте резултати да постигаме. Постижения да реализираме. А всъщност, ние нямаме нужда от това. Ако говорим за проактивност, ще бъде в това да търсиме Господ. И ако постигнем нещо чрез Него, ще бъде заради това, че сме го потърсили Него, а не, че сме били независими от Него. Връзката е, която ние вярваме, е да принадлежиш на Бога. Това е нашата връзка. И повярвайте ми, заради тази връзка прощаваме. Прошката, искам да го чуете това, никога не е въпрос на това колко ме боли, колко зле се чувствам, нито пък колко някой заслужава да му простя. Това не са определящи въпроси за да простя. Прощаваме заради връзката. Защото заради тази връзка и това взаимоотношение, когато паднем, ние сме възстановени. Ако няма връзка, няма нужда от възстановяване, защото няма какво да възстановяваш. Но ако сме възстановявани от Бога, това е само защото имаме взаимоотношение, връзка, позиция на син. Тази позиция не се променя. Заради нея се възстановяваме в взаимоотношение. Но не сме разрушение като позиция заради грехове. Това религията никога няма да го признаеш. Ще каже, не е вярно. Толкова е така, му е правим каквото си искаме. И пак казвам, не е така. Защото в позиция на син можем да направим много повече, отколкото от позиция на слуги, които се доказват чрез делата си. Искат да платят на Господ и да спечелят позиция на син. Но тя не се печели от дела. Само от едно дело. Христовата жертва на кръста. Край. Няма нужда от повече. Кое е достатъчно? Ние достатъчни ли сме? Това, което правим, достатъчно ли е? Това, което даваме, достатъчно ли е? Ако ние не се чувстваме достатъчни, нищо няма как да бъде достатъчно, което правим. Затова се връщаме от пак към въпроса за позицията на синове. Заради нея става достатъчно това, което правим. Защото Бог претегля. Ако не се откъснем от човешките сметки, изчисления, методи, стратегии. Ако не се отделим от човешкия начин, винаги ще имаме различна позиция спрямо Божията. И това е позицията на независимост, която е свързана с това нашата преценка, нашето мнение да бъде определяща. Трябва да се покаем за това. Защото като грях е много по-опасен от онези, заради които сме се чувствали много виновни. които сме направили грехове. Бог претегля. Връзката. Претегля връзката. Някой си мисля, дай да претеглям делата. Колко добри дела направих. Бог каза, не, не, дай да претеглям връзката. Дълбока ли е? Каква е връзката? Тази връзка, която имаш с мен, от къде произлиза? От емоции? Или от нужди? Или от нещо друго? Дали нуждата от това да получиш каквото искаш, ще е накарал да потърсиш Бога? Или си го потърсил, защото няма при кого друг да отидеш? Той е единствената ти алтернатива, единственият Бог. Нищо друго. Това, което изподелих днес, има за цел да възстанови достатъчността на всеки един от нас. Чрез правилно фокусиране, чрез правилно виждане, правилна преценка. Не въз основа на дела. Защото виждал съм как хора, които не разпознават себе си като синове и дъщери, свързани в дом, се опитват да правят повече от останалите. И това ги изморява. Не само ги изморява, прави ги да сеят не в сърцето на Бога, а да си купуват любов, уважение и признание, което няма такава сделка в дома ни. Това, което имаме нужда в момента, е да възстановиме разбирането си за позиция и да погледнем адекватно към връзката ни с Бога. Тия две неща. Тогава делата ни ще бъдат много повече, по-всеотдайни, няма да изморяват, няма да изхабяват. Няма да те кара да се чувстваш непризнат, някой неблагодарен към тебе и така нататък. Посейте себе си в Бога първо, в тая позиция на синовство. И след това всяко дело ще бъде дело на посвещение. И когато го даваш, ще се възрадваш ти, ще ти носи радост. Не умора. Ето така делата стават качествени. Затова трябва да разделим позицията на син и трябва да разделим и делата. За да може да стигнем до това, че да, в позиция на син има много дела, но те са от сърце на посвещение. Не изхъбяват, не изморяват, не те кара да се чувстваш нито пренебрегнат, нито отхвърлен, а привилегирован. Достатъчно ли е? Или колко е достатъчно да слушате по този въпрос, да повярвате? Колко слово ви е достатъчно, за да се променим? Колко слово ни е достатъчно, за да се променим? Много важно. Ако само харесваме Словото и го одобряваме, никога няма да бъде достатъчно Словото, защото няма да оживее в нас. Колко е достатъчно, веднага ще ви кажа. Кажи само дума и това, което имам нужда, ще се случи. Само дума. Затова има значение кой говори и кой слуша. Нека да бъдем слушатели, добри слушатели и деятелни изпълнители, както каза Словото. Това е, което иска да споделя днес. Вярвам, че за всеки един от нас е важно да преминем на ново, дълбоко ниво на взаимоотношение с правилна позиция и акуратни дела. Бъдете благословени и нека Словото на Бога върху всеки един от нас да даде растеж в характер, зрялост и в акуратно представляване на Бога от нас на земята. Амин.